like them alone. Chicken George became dead George, stealing chickens from my phone. I'm not the dead pigeon. If you're my fiancée, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tunkus in the razor blade. That sounds sick. Maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies. Becoming enemies in their own families. I'ma get them coming over. We soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Καλησπέρα σας αγαπητές ακροατές και ακροάτριες. Καλησπέρα σας αγαπητοί συναδέλφισες και συνάδελφοι. Ναι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στον Επισητισμό, Τουρισμό, Ξενοδοχεία, Νομό Αττικής. Είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Και όπως βέβαια καταλαβαίνετε και παρακολουθήσατε έστω και λίγο τα πράγματα, η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια. Σημασία έχει βέβαια ότι η πολύ φιλόξενη συχνότητα στο web radio του ΠΑΜΕ μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εκφράσουμε από εδώ μέσα όλες αυτές τις θέσεις που θα πρέπει να ακούει ένας εργαζόμενος, ώστε να μπορέσει να αντιληφθεί με μια άλλη ματιά, ταξική ματιά, έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ πέρα και τα λοιπά, για τα τεκτενόμενα γύρω του. Ας μην χρονοτριβούμε όμως. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο φανταστικός επίσης Δημήτρης Χιάτρας. Δημήτρη, καλώς σε βρήκαμε. Και στον ήχο είναι ο Γιάννης ο Σκλάβος. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Όπως είπαμε αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια Και ευτυχώς και δυστυχώς, γεμάτοι αγώνες αλλά και γεμάτοι διάφορα γεγονότα και στον κλάδο μας όπως και γενικότερα. Σαν πρώτο ομιλητή, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, για να προλάβουμε και τα θέματα να τα αναλύσουμε όσο μπορούμε, έχουμε το Στρατή το Μανιαβό, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Ρεθύμνου και στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου. Αρκετές ιδιότητες, όμως ιδιότητες τις οποίες τις καλύπτει αγωνιστικά και ταξικά. Στρατή, καλησπέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε, καλά?
Εδώ, καλά. Εδώ, στην Αθήνα το παλεύουμε όπως και εσείς κάτω στην Κρήτη. Στρατή, είχαμε καταρχήν με τη σεζόν, τι γίνεται ακόμα στην Κρήτη, έτσι για να ξέρουν και οι ακροατές μας.
Εντάξει, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία αλλά και η εικόνα που έχουμε είναι ότι τον Αύγουστο και τον Ιούλιο το νησί βούλιαξε από επισκέπτες. Τα αεροδρόμια κατακλείστηκαν από, από κόσμο. Αν δεν πέσουμε έξω, νομίζω ότι αυτός ο Αύγουστος θα έχει τα μεγαλύτερα ρεκόρ αφήξεων και κατ' επέκταση της πράξεων για τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους εδώ της περιοχής, που καρπώνονται και, και το μεγαλύτερο μέρος της πίτας. Και οπότε όλα δείχνουν, είναι μια τουριστική περίοδος, μια τουριστική σεζόν που θα κρατήσει μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη, όπως δείχνουν δηλαδή και τα στοιχεία, όπως ομολογούν. Θα μιλήσουμε και για μια μικρή επέκταση της σεζόν. Κάπου αναφέρθηκαν και σε διπλασιασμό ακόμα των αφήξεων από μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Διπλασιασμός που βέβαια δεν είναι ο μοναδικός. Έχει διπλασιαστεί και η δουλειά και το τρέξιμο. Έχουν διπλασιαστεί και τα περιστατικά.
Βέβαια.
Και η κατάσταση που ζει ο εργαζόμενος από την άλλη άποψη. Ναι.
Μπράβο. Στρατή, χιλιάδες όμως ξενοδοχοϋπάλληλοι που βρίσκονται γενικά στην Κρήτη και στο νομό Ηρακλείου και σε όλους τους νομούς. Ξέρουν από πρώτο χέρι, τα ζούνε και όλα στα προβλήματα που ζουν κανονικά στο πετσί τους και τα λοιπά. Τι γίνεται εκεί πέρα με όλους αυτούς τους ξενοδοχοϋπαλλήλους?
Έχει, μπορούμε να πούμε με μία πρόταση ότι έχει επιδεινωθεί για τα καλά η θέση τους. Γι' αυτό και όσο και να μιλάνε και για τουρισμούς και για μεγαλύτερες σεζόν κλπ, αδυνατούν να καλύψουν και όλες τις θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία. Αυτό τώρα για αυτούς που δουλέψανε περιγράφεται με το ότι δεν εφαρμόστηκε σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε, ακόμα περισσότερο οι τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας όπου υπάρχουν, αλλά και οι εθνικοί, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην παίρνουν τα ρεπό τους, με αποτέλεσμα να δουλεύουν σε πιο εντατικούς ρυθμούς, με μεγαλύτερες απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε και μια σειρά κρούσματα, όπως για παράδειγμα στη τρία παραδείγματα πολύ πρόσφατα στον ίδιο νομό, στην ίδια περιοχή στη Χερσόνησο, που σε ένα ξενοδοχείο στην Ανισαρά δύο εργαζόμενοι λιποθύμησαν την ίδια μέρα μάλιστα, γιατί είχαν να πάρουν πάνω από δύο μήνες ρεπό. Στο άλλο ξενοδοχείο παραδίπλα οι εργαζόμενοι ήταν έγκυος και την αναγκάζανε να παραιτηθεί αφού δεν της βάζανε και, και την αναρωτική της άδεια, κολλώντας της ρεπό με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει λεφτά ούτε από το ΕΦΚΑ ούτε από την επιχείρηση ούτε από πουθενά. Και το μεγαλύτερο έτσι παράδειγμα, έτσι το πιο 38, για το οποίο βούληξε ο τόπος, είναι για τους 20 εργαζόμενους από την κουζίνα που παραιτήθηκαν στην ανάληψη Χερσονήσου από ένα ξενοδοχείο όλοι μαζί, ως μια κίνηση δείχνοντας ότι δεν αντέχανε να δουλεύουν άλλο σε αυτές τις συνθήκες. Είχαν χίλιους νομίζω τουρίστες να εξυπηρετήσουν καθημερινά και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Φυσικά όλα αυτά εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να μένουν εκεί, ούτε ως προβλήματα, ούτε ως λύση το να φεύγει ο κόσμος από ένα ξενοδοχείο να αναζητά δουλειά κάπου ίσως λίγο καλύτερα, αλλά είναι οργανωμένος αγώνας. Μια κατάσταση βέβαια που δεν μπορείς απλά να την εύχεσαι, πρέπει να προσπαθείς να αλλάξεις τους σχετισμούς μέσα στα σωματεία. Τα σωματεία όλο το διάστημα, οι πλειοψηφίες τουλάχιστον αυτών, δεν ήταν δίπλα στους εργαζόμενους. Μιλούσαν για κοινά προβλήματα στον κλάδο, ένα, πώς να το πω, ένα πρόβλημα το να μην βρεις προσωπικό τα ξενοδοχεία, ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο γεννήθηκε από το πουθενά και απασχολεί τους ξενοδόχους και τους ξενοδοχοϋπαλλήλους το ίδιο, αντίστοιχα, και σημαίνει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, μόνο οι δυνάμεις της ΔΑΣ, οι δικές μας δυνάμεις, οι ταξικές δυνάμεις που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ, ήταν δίπλα στα ξενοδοχεία και πράγματι δώσανε μια σειρά από αγώνες με παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, μπροστά από τις πύλες των ξενοδοχείων και κατακτήσαμε και μικρές νίκες.
Αλλά
όλα αυτά...
Στρατή, τώρα που πες για την πλειοψηφία... Τώρα που πες για την πλειοψηφία της διοίκησης των σωματείων εκεί κάτω, τι δουλειά έχουν τώρα με την περιφέρεια της Κρήτης να γυροφέρνουν κάποια ερωτηματολόγια, διοργανώνουν κάτι έρευνες, λέει, με την περιφέρεια Κρήτης? Τι είναι αυτά τώρα, αυτά χρειάζεται ο εργαζόμενος και τι είναι αυτά ακριβώς?
Δεν ξέρω, μάλλον θέλουν να φρεσκάρουν την εικόνα τους, θέλουν να γίνουν σοφότεροι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι και την περιφερειακή αρχή προσπαθούν να βγάλουν λάδι τώρα εν ώψη και των επόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, έτσι, και να βαντάρουν τις παρατάξεις και τα κόμματα, τα αστικά που με την πολιτική τους έχουν φέρει την κατάσταση και τους εργαζόμενους εκεί που έχει πάει, απ' τη μία. Από την άλλη είναι μια κίνηση να εκτονώσουν και μια συσσωρευμένη οργή που υπάρχει στους εργαζόμενους, μια αντίθεση που από τη μία είναι να σκάσουν άμα τους πιάσει από τη μύτη, και από την άλλη δεν έχουν πού να τα πούνε. Δεν έχουν ένα σωματείο δίπλα τους, δεν έχουν ανοιχτές διαδικασίες, δεν έχουν μια γενική συνέλευση να παρευρεθούν να πούνε την κατάσταση στον χώρο δουλειάς τους. Και σου λέει, α, κάνουμε εδώ μια έρευνα, να βγάλουμε τα στοιχεία, γιατί δήθεν το πρόβλημα στα ξενοδοχεία με την έλλειψη προσωπικού έχει να κάνει γενικά και όριστα με το ότι δεν υπάρχουν κίνητρα. Και όχι με τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες που έχουν διαμορφώσει οι μεγαλοξενοδόχοι με τις οδηγίες της και τα νομοθετήματα των κυβερνήσεων μέχρι τώρα.
Οπότε τώρα, Στρατή, η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται και με το νομοσχέδιο Γεωργιάδη, το οποίο πάει να νομιμοποιήσει, το παραδέχτηκε και ο ίδιος σε διάφορα site, νομιμοποιεί αυτή την κατάσταση στην ουσία. Καταλαβαίνουμε ότι εννοείται η κατάσταση θα γίνει ανεξέλεγκτη. Και τι χρειάζεται από εδώ και πέρα?
Καταρχάς εδώ υπάρχουν όμιλοι με διαφορετικά αφημή αναξενοδοχειακή μονάδα. Θα μπορεί ο ίδιος ξενοδόχος ή η ίδια ομάδα μετόχων να προσλαμβάνουν έναν εργαζόμενο και να δουλεύει το πρωί στο ένα ξενοδοχείο ο σερβιτόρος, το απόγευμα στο άλλο ξενοδοχείο τους να δουλεύει ως μπάρμαν και το βράδυ ως νυχτερινός ψωνής. Να δουλεύουν δηλαδή άνθρωποι 15-16 ώρες και όσο πάει, για να μπορούν να τα φέρουν βόλτα με την ακρίβεια, με όλα αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν και οι οικογένειές τους. Έρχεται να νομοθετήσει μια κατάσταση, τέλος πάντων, που συμβαίνει και στις εποχικές επιχειρήσεις με τις δύο δουλειές και στις συνεχούς λειτουργίες. Εμείς, εντάξει, ήδη έχουμε στείλει σε όλα τα σωματεία έτοιμα για άμεση συνεδρίαση. Έχουμε ήδη κυκλοφορήσει πρώτες μας ανακοινώσεις, φωτίζοντας τους εργαζόμενους για το τι είναι αυτό το έκτρωμα που έρχεται. Και παράλληλα με τη σεζόν και με όλα τα επιμέρους προβλήματα που ξεδιπλώνονται σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα, που σε όποια ξενοδοχειακή μονάδα και να πάμε θα συναντήσεις προβλήματα και συγκεκριμένα αλλά και τα γενικά, προσπαθούμε παράλληλα με τη σεζόν να ανοίξουμε και αυτά τα ζητήματα, όπως και τα ζητήματα που απλούν τους εργαζόμενους και τα συζητάνε, όπως τη πολιτική προστασία με τις πυρκαγιές τώρα, με όλα αυτά.
Βέβαια.
Βλέποντας και το παράδειγμα της Ρόδου και την κατάσταση που είχαν να αντιμετωπίσουν και τη διπλή κατάσταση οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και της Ρόδου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό εκεί, αλλά και τα θέματα με τα νοσοκομεία που βουλιάξαν από κόσμο εδώ πέρα. Φυσικά το υπάρχουν ιατρικό προσωπικό δεν μπόρεσε να
ανταποκριθεί.
Και μάλιστα, βέβαια, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Και φυσικά τα παραδείγματα τα ζήσαμε και ήδη, γιατί ήδη ξέρω εγώ πάλι πρώτη πήγαμε στα νοσοκομεία φέτος και είχαμε να αντιμετωπίσουμε πέραν του χειμώνα και το καλοκαίρι τις μεγάλες ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν και εκεί, στο νησί. Αλλά νομίζω και γενικά.
Δυστυχώς παντού, παντού τα ίδια, ακόμα και σε ένα νησί το οποίο πραγματικά το καλοκαίρι βουλιάζει από κόσμο και μπαίνει σε κίνδυνο πραγματικά η ζωή η ίδια και των εργαζομένων βέβαια, αλλά και των επισκεπτών.
Και αν κάποιος κάτσει να λογαριάσει με ψυχρό μάτι, έτσι, τι κοστίζει να φτιάξει ένα νοσοκομείο, να φτιάξει ένα δρόμο, να μπορεί να φτιάξεις, ας πούμε, να πεις δωμάτια να διαμένει το προσωπικό σε καλύτερες
συνθήκες. Ναι, ναι, ναι.
Για να μπορεί να ζει και να δουλεύει έτσι σε καλύτερες συνθήκες στην τουριστική σεζόν. Και από την άλλη δεις τα τεράστια πακέτα που αυτή την περίοδο εγκρίνονται και δίνονται στους μεγάλους ξενοδοχειακούς όμιλους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να χτίζουν εδώ πέρα απέραντες μονάδες από άκρη σε άκρη στο νησί. Θα κουφαθεί καθώς.
Πραγματικά, πραγματικά. Στρατή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλούς αγώνες, γιατί σίγουρα θα γίνουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση οι εργαζόμενοι να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια τη στιγμή που υπάρχει κιόλας ταξικό κίνημα με οποιαδήποτε μορφή ακόμα και κάτω στο νησί. Και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Για χαρά.
Γεια σας.
Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, μετά από αυτή την ευχάριστη μουσική ανάσα, προχωράμε στο δεύτερό μας θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιγόνη Μαυρομάτη, μέλος της κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου Εργαζομένων στον Επισιτισμό, Τουρισμό και Ξενοδοχεία Νομού Αττικής. Αντιγόνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιάννη, και σε εσένα και στους ακροατές μας.
Την προηγούμενη εβδομάδα, Αντιγόνη, έγινε συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο Athens Avenue στη Λεωφόρο Συγκρού στην Καλλιθέα και το Συνδικάτο Επισιτισμού είχε αναρτήσει, είχε απλώσει ένα πανό «Καμία μόνη, καμία ανοχή απέναντι στην εργοδοτική βία, δίνε μήμα στο Συνδικάτο». Τι έγινε εκεί, τι είχε γίνει εκεί?
Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι όλα αυτά τα περιστατικά βίας δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις. Είχαμε καταγγελία από δύο εργαζόμενες καμαριέρες σε ένα ξενοδοχείο, το Athens Avenue, όπως είπες, στη Λεωφόρο Συγκρού, στο οποίο είχαμε παρέμβει και σε προηγούμενο χρόνο, πριν κάποια χρόνια. Η καταγγελία αφορούσε βεβαίως λεκτική βία και παρενόχληση του διευθυντή και ενός άλλου, τέλος πάντων, εκεί πέρα στελέχους προς τις δύο εργαζόμενες συναδέλφισσες. Είχε γίνει ήδη και στην επιθεώρηση εργασίας. Εμείς μίλησαμε με τις συναδέλφισσες πρώτα απ' όλα, στη συνέχεια την προηγούμενη της κινητοποίησης υπήρξε και μία επαφή με τις δύο εργοδότριες του Προέδρου του Συνδικάτου, του Στεφανάκη, και άλλων μελών, για να λυθεί το ζήτημα όπως εμείς ζητήσαμε, με απομάκρυνση δηλαδή αυτού του ανθρώπου από τα διευθυντικά στελέχη, από τα διευθυντικά του καθήκοντα, και την επόμενη μέρα, επειδή δεν υπήρξε ένα άμεσο αποτέλεσμα, βρεθήκαμε εκεί για να διαμαρτυρηθούμε και να δώσουμε τα δικά μας μηνύματα, ακριβώς όπως το είπες, καμία γυναίκα μόνη της, γιατί αυτό είναι το σύνθημα του Συνδικάτου, η φωνή του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος το δίνει πρώτη και η δική μας φωνή, κάθε εργαζόμενη στον κλάδο, και η φωνή του Συνδικάτου το μεταφέρει ως ένα ελπιδοφόρο μήνυμα οργάνωσης, συλλογικού αγώνα, αλληλεγγύης, που σημαίνει διεκδίκηση καλύτερων όρων εργασίας αλλά και μαχητική στάση ζωής για κάθε μία εργαζόμενη.
Ναι, Αντιγόνη, όμως εγώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη δεν λέει για την προστασία στο χώρο εργασίας για σεξουαλικές παρενοχλήσεις? Όμως υπάρχει νόμος. Τι λέει αυτός ο νόμος?
Κοίταξε να δεις, τώρα ανοίγεις ένα ζήτημα που βεβαίως είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τώρα γέλασα λίγο γιατί θυμήθηκα και την προηγούμενη φορά που ήταν να μιλήσουμε πάλι για τα θέματα βίας. Ήταν η επικαιρότητα πάλι τέτοια, όπου υπήρχε μια κακοκαιρία αναμενόμενη, καλή ώρα σαν σήμερα, με ανθρώπους εγκλωβισμένους τότε και τα λοιπά. Και θα πίστευε κανείς ότι είναι και συμπτωματικό κάθε φορά να μιλάμε, που είναι να μιλήσουμε για τη βία, να μιλάμε και για τα ίδια άλλα προβλήματα. Γιατί εμείς όμως δεν σκεφτόμαστε έτσι, γιατί σκεφτόμαστε ότι ακριβώς αυτός είναι ο εφιάλτης ενός κράτους που είναι πάντα γυμνό για να προστατεύσει το λαό, να προστατεύσει και τις εργαζόμενες γυναίκες, αντιθέτως πολύ ταχύτατο και πολύ ικανό και αποτελεσματικό όταν πρόκειται να περάσει σε τέτοιους νόμους, όπως και ο νόμος του Χατζηδάκη που είχαμε προηγουμένως, αλλά και ο άλλος, ο οποίος έρχεται σε λίγο καιρό και είναι ο νόμος του Γεωργιάδη, ναι, ο καινούριος. Όλα όσα πέρασε αυτός ο άθλιος νόμος, δηλαδή οι απλήρωτες υπερορίες, η αφαίρεση του διαλύματος, τα μαζεμένα ρεπό για να μαζέψουμε τις ελιές μας, όπως μας έλεγαν, ή για να πηγαίνουμε τριήμερα με τα παιδιά μας, την ατομική διαπραγμάτευση, δηλαδή το ξεμονάχιασμα της κάθε μιας εργαζόμενης, η συνένεση αν θέλεις με το πιστόλι στον κρόταφο, ή θα πεθάνεις στη δουλειά ή θα πεθάνεις από την πείνα χωρίς μεροκάματο. Όλα αυτά έβαλε ο νόμος Χατζηδάκη. Τώρα έρχεται ένας ακόμα αθλιότερος νόμος, αυτός του Γεωργιάδη, να μας αποτελειώσει με 13 ώρες δουλειάς σε 2 και 3 εργοδότες όπως λένε, με συμβάσεις μηδενικών ωρών, με ποινικές διώξεις και βάρος όσων και γυναικών αγωνίζονται. Και όλα αυτά πάνω στο κεφάλι της γυναίκας. Και μην ξεχνάμε, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, σε έναν κλάδο με αμύθιτα κέρδη, με ρεκόρ τουριστικών αφήξεων, με ρεκόρ εισπράξεων, έναν κλάδο σημείο αναφοράς για συχνούς πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, αλλά και για την εφαρμογή του κάθε τέτοιου νόμου, πρώτα απ' όλα, αξιοποιούνται τα πάντα στην κατεύθυνση της όλο και πιο μεγάλης κερδοφορίας. Και όταν λέμε αξιοποιούνται τα πάντα, η ευελιξία, η εποχικότητα, η εντατικοποίηση, η εργασιακή εξουθένωση, αλλά και τα εκβιαστικά διλήμματα του τύπου όποια δεν μπορεί να σηκώσει την παραμάνα γεμάτη με τα βρώμικα, ξέρεις, καταλαβαίνεις οι σερβιτόρες, να αλλάξει επάγγελμα, άμα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τέτοια ισότητα δηλαδή. Η απόλυτη ομοιρία της σύμβασης του ορισμένου χρόνου, όπου έχεις απέναντί σου το αν δεν δουλέψεις το ρεπό σου, αν δεν βάλεις πλάτη τώρα που σε χρειαζόμαστε, πώς να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας. Άρα θα λήξει η σύμβασή σου. Η τρομοκρατία της στέρησης του μεροκάματου, αν δεν τελειώσεις τη δουλειά σου, δεν θα φύγεις, δηλαδή δεν πρόλαβες να κάνεις 20 δωμάτια, θα βρούμε άλλη. Η δυσμενής μεταχείριση για να σου κοπεί ο αέρας, κοίταξε να δεις, αύριο θα έρθεις βράδυ, μεθαύριο πρωί, γιατί έτσι είναι η δουλειά μας, ρε παιδί μου, απρόβλεπτη. Βρες λύση για το παιδί σου, τι. Εμείς έχουμε 100 εργαζόμενους, δεν μπορούμε να τους διευκολύνουμε όλους.
Βέβαια.
Μιλάμε για πράγματα που τα ζούμε καθημερινά. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και ο ταπεινωτικός έλεγχος. Έτσι, σε 2 εικόνες μπορώ να τον έχω εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Μία, όταν η γυναίκα, η καμαριέρα, μετά από 20 δωμάτια που έχει κάνει, έρχεται ο έλεγχος και της λέει, εκεί στη γωνία δεν είναι πολύ καθαρά, πρέπει να γονατίσεις για να το κάνεις καλύτερα. Καταλαβαίνεις αυτή την εικόνα,
ναι,
μιας γυναίκας έτσι και του ελεγκτή από πάνω. Αλλά είναι και η άλλη εικόνα του ελέγχου, όταν φεύγοντας και κυριολεκτικά παραπατώντας από την εξάντληση, επειδή δεν μπορείς, σκέφτεσαι την ώρα που θα φτάσεις στο σπίτι σου, πώς θα μαζέψεις τις δυνάμεις σου, έρχεται και ο εξευτελισμός, όπως έγινε με το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο διευθυντή, άδειασε την τσάντα σου με ουρλιαχτά. Άδειασε την τσάντα σου, τι έχεις εκεί μέσα. Δηλαδή, ότι έχεις πάρει και κάτι. Πάνω σε αυτό το έδαφος, λοιπόν, που τα πάντα μετατρέπονται σε εμπόρευμα προς αγοροπολισία, πραγματικά και κερδοφορία, ξεφυτρώνουν πάντα τέτοιοι δράστες στους χώρους δουλειάς. Είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες, είτε είναι διευθυντές, είτε είναι προϊστάμενοι, όλοι αυτοί που έχουν τέλος πάντων την κουλτούρα του ισχυρού και συχνά και κάλυψη, αν θέλεις, να κάνουν τα πάντα. Και ξεπροβάλλουν βεβαίως και άλλες νοσηρές προσωπικότητες που μπορεί να μην το κάνουν αυτό, αλλά τροφοδοτούν και ενισχύουν με τον ίδιο τρόπο τέτοια φαινόμενα.
Ναι, γιατί και η απάντηση που έδωσε η εργοδοσία είναι ότι δεν τον απομάκρυνε καν από όσο γνωρίζουμε από τα καθήκοντά του, από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, και ότι αρμόδια θα τα λύσουμε στην επιθεώρηση εργασίας.
Μάλιστα.
Ναι.
Αλήθεια είναι αυτό, είναι αλήθεια. Είναι, μπορούμε να σταθούμε σε πολλά σημεία. Πρώτα απ' όλα να σταθούμε... επειδή τώρα το συνδέουμε με όλη την προηγούμενη κατάσταση. Πόσος ντόρος έγινε με όλο αυτό το κίνημα, το Me Too και με το σπάσε τη σιωπή και στις ειδήσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ. Πραγματικά με μπόλικη υποκρισία. Γιατί εμείς το φωνάξαμε κιόλας και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη αξία η καταγγελία όπως αυτή που έκαναν οι συναδέλφοι σας. Αρκεί όμως από μόνη της. Δηλαδή, να δούμε, όπως είπες, επειδή θα πάμε στην επιθεώρηση εργασίας τις επόμενες μέρες, πόσες καταγγελίες έχουμε από τότε, από την πρώτη δημοσιοποίηση μέχρι σήμερα, στην ανεξάρτητη πια αυτή η αρχή επιθεώρησης εργασίας, και εν τέλει πώς προχώρησαν όλες αυτές. Αρκεί να μιλάμε απλά οι κυβερνώντας, τέλος πάντων, και οι διάφορες όλες αυτές επιτροπές και γραμματείες ισότητας που έχουν φτιαχτεί από τότε μέχρι σήμερα για μια αυστηρότερη ποινική μεταχείριση των δραστών, που βεβαίως είναι αναγκαία. Αλλά αρκεί από μόνο του, αρκεί να μας πλασάρουν ξανά και ξανά ως απόδειξη της καλής τους πρόθεσης να λύσουν το ζήτημα, αυτό το παραμύθι της ισότιμης συμμετοχής και εκλογής των γυναικών σε κέρυες θέσεις. Λες και δεν έχουμε παραδείγματα γυναικών που διακρίθηκαν και για τα αντιλαϊκά τους έργα σε θέσεις βουλευτικές και τα λοιπά και υπουργικές, ή για τις αντιδραστικές τους απόψεις. Λες και έχουν τα ίδια προβλήματα οι εργαζόμενες με τις ιδιοκτήτριες του ξενοδοχείου που συναντήσαμε εκεί.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, πανηγυρίζουν λοιπόν για μέτρα, λέει, που πήραν, γιατί ένα από αυτά που έβαλαν όταν βγήκε στην επιφάνεια από αυτά το θέμα της πολύμορφης βίας των γυναικών, είναι, λέει, υποχρέωση των επιχειρήσεων, γιατί και αυτό μας το είπαν εκεί, να υιοθετούν κάποιες πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης όλων αυτών των φαινομένων, να μπορούν δηλαδή οι εργαζόμενοι να μπαίνουν σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονική κτλ. Για να κάνουν τις καταγγελίες τους, και αυτοί από την πλευρά τους να καταρτίζουν κάποια πρωτόκολλα για να διαχειρίζονται όλες αυτές τις καταγγελίες. Δηλαδή, είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Να ελέγχουν δηλαδή τον εαυτό τους.
Τον εαυτό τους, αυτό ακριβώς.
Το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, όπως ακριβώς είπε με πολύ εύστοχα η πρόεδρος της ΟΓΕ, η Χριστίνα Ισκαλουμπακά, έξω εκεί από το ξενοδοχείο. Όμως να πούμε ότι ακόμα και αυτό που γίνεται, δεν προέκυψε καθόλου τυχαία. Γιατί υπήρξε ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα έβαλαν δηλαδή όλοι αυτοί που κάνουν ότι κόπτονται για μας κάτω, όλοι αυτοί που μόνο ξεδιάντροπα υπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και από την άλλη θυσιάζουν την όποια υγεία και την όποια ασφάλεια των εργαζομένων. Είδαν λοιπόν, αφού τα έβαλαν κάτω, ότι η κακοποιημένη γυναίκα έχει χαμηλή παραγωγικότητα. Δηλαδή ότι η περίθαλψη που χρειάζεται, ότι η ψυχολογική της υποστήριξη, τα νομικά έξοδα, οι μέρες αδείας που θα χρειαστεί, όλα αυτά είναι κόστος.
Είναι κόστος.
Είναι κόστος. Αυτές είναι οι αντιφάσεις του συστήματος, βλέπεις, Γιάννη μου. Γιατί από τη μια έτσι και από την άλλη έτσι. Από τη μια θέλουν να μας ξεζουμίζουν, από την άλλη όμως δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα και πρέπει να τα λύσουν. Γιατί αυτό το σύστημα... Το ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει και αδιέξοδα και αντιφάσεις που τα γεννά βεβαίως η εκμετάλλευση, και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί. Ούτε με όσα υποκριτικά λένε και κάνουν, ούτε με τις κοροϊδίες που προσπαθούν να μας πουλήσουν για τα νομοσχέδια, ούτε με ευχολόγια κάθε φορά που έρχεται στο φως ένα τέτοιο περιστατικό. Γι' αυτό το λόγο και το συνδικάτο μας, επειδή το ζήτημα της γυναικείας ανισοτιμίας είναι γι' αυτό θέμα μείζωνος σημασίας, το ξέρεις πολύ καλά γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και εδώ, και όχι μόνο αυτό, έχουμε πραγματοποιήσει πολλές φορές και παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις τακτικά κάνουμε για να σταθούμε σε αυτές τις πραγματικές αιτίες, τις ερμηνείες και τις λύσεις που χρειάζονται για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της πολύμορφης βίας. Συγκυριακά η αυριανή εκδήλωση γίνεται μετά και από αυτή τη σοβαρή καταγγελία, αλλά εμείς είμαστε πάντα μπροστά σε αυτό το ζήτημα, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι το έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων κακοποιητικών συμπεριφορών, αλλά και για την ανοχή τους, λιπαίνεται από το φόβο της απόλυσης που έχει κάθε εργαζόμενη, από το φόβο της ανεργίας, από την ανασφάλεια αυτών των συμβάσεων και της εργολαβικής απασχόλησης που έχει εξαπλωθεί παντού, και βεβαίως ποτίζεται από την απουσία των εργασιακών δικαιωμάτων και όλων των αναγκαίων δομών για τη στήριξή της τόσο στην καθημερινότητα. Άλλωστε το είδαμε και προχθές ακόμα, ακούω ότι και η ίδια εκεί υπουργός, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα, οικογενειακής πολιτικής, πώς λέγεται εκεί.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, παραδέχτηκε η ίδια ότι δεν υπάρχουν υποδομές για να πάνε τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, ειδικά για τα βρεφάκια, είπε. Έχουμε 180.000 και η θέση είναι μόνο 25.000 αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα υπόλοιπα βρέφη δεν έχουν σε ποιες δομές θα πρέπει να φιλοξενηθούν για να εργάζεται μια γυναίκα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν με κάθε τρόπο, και γι' αυτό το λόγο στην αυριανή μας παρουσίαση, εκδήλωση που θα κάνουμε εκεί στην έδρα της ΟΓΕ, εκεί που πραγματικά δίνονται τα συνθήματα του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος, μαζί με τη Χριστίνα τη Σκαλούμπακα, την πρόεδρο της ΟΓΕ, που πάντα είναι δίπλα μας και όλοι οι σύλλογοι της ΟΓΕ σε κάθε κινητοποίησή μας, και μαζί με την Κωνσταντίνα Τζότρα, την ψυχολόγο, και τη Χαρά τη Μαρούλη που είναι δικηγόρος, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα χρειάζονται και την άποψη την νομική και την ψυχολογική, όπως καταλαβαίνεις.
Βέβαια. Οπότε το ραντεβού μας για αύριο είναι 7.30 ώρα στην αίθουσα της ΟΓΕ, Βερανζέρου 1, στην πλατεία Κάνικο, στον 4ο όροφο.
Ναι,
όπου θα το πιαστεί πολύπλευρα το θέμα της κακοποιητικής συμπεριφοράς απέναντι στη γυναίκα.
Κυρίως εμείς θέλουμε να σταθούμε πάνω στο έδαφος στο οποίο αναπαράγονται αυτές οι συμπεριφορές, που υποτιμούν την κάθε εργαζόμενη, που απαξιώνουν την δουλειά της πολλές φορές, που την προσβάλλουν. Μιλάμε για συμπεριφορές αυταρχικές, ανάρμοστες, άλλοτε και χυδές και ταπεινωτικές, που εμείς λέμε ότι δεν είναι καθόλου αποσπασμένες από τα ταξικά κριτήρια, έχουν τη ρίζα τους στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, όσο και αν προσπαθούν όλα αυτά τα μέλη των διαφόρων επιτροπών και των γραμματιών να το προσπερνούν, γιατί έτσι τους βολεύει. Τα στοιχεία το δείχνουν, ότι θύματα είναι κυρίως γυναίκες ευάλωτες, οικονομικά εξαρτημένες, μετανάστριες, μητέρες που παλεύουν μόνες να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
Οπότε το ραντεβού μας για όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους αύριο 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος.
Ευχόμαστε να έχει μεγάλη ανταπόκριση και αυτό το κάλεσμα του συνδικάτου μας από τις γυναίκες.
Βεβαίως θα έχει. Αντιγόνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν είναι ώρα σιωπής. Είναι ώρα να φωνάξουμε ποτέ ξανά και όχι να το κάνουμε δική μας υπόθεση, που δεν είναι ατομική σίγουρα, που είναι συλλογική. Η όποια οργή υπάρχει, όποιος θυμός, η όποια αγανάκτηση από τις γυναίκες, πρέπει να μετουσιωθεί σε οργάνωση.
Σε οργάνωση και αγώνα.
Για όλα όσα αυτά μας στερούν. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
is for the day, winds of evil cease. Bless the man who's the man of peace. Bless the man who's the man of peace.
Μετά από αυτή τη μουσική ανάσα από τον Δημήτρη το Σιάτρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λίνα Τυράλη, μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού και εργαζόμενη στο καζίνο της Πάρνηθας, το Πολύπαθο. Καλησπέρα Λίνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύπαθο δεν είναι το καζίνο.
Όχι, το
Πολύπαθο είναι το βουνό της Πάρνηθας.
Το βουνό της Πάρνηθας που φιλοξενεί και το καζίνο.
Για να ξέρουμε και τι ακριβώς λέμε δηλαδή.
Αυτό ακριβώς, Λίνα. Η Αττική φέτος έγινε στάχτη και μπούρμπερι. Κατακάηκε σπίτια, επιχειρήσεις, άνθρωποι. Ενώ ταυτόχρονα μπαίνει σε κίνδυνο και η υγεία του λαού. Τι έκανε το κράτος και στην Πάρνηθα επάνω και τι ζητούσε το συνδικάτο ταυτόχρονα.
Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το ότι δεν κατακάηκε μόνο η Αττική, κατακάηκε όλη η Ελλάδα,
όλη η Ελλάδα
με επίσημες καταγραφές. Φέτος υπερτριπλασιάστηκε, πώς το λέει, η επιφάνεια που κάηκε. Μην ξεχνάμε τη μεγάλη φωτιά στη Ρόδο. Τον Εύρο που αστειευόμενοι κάπου που το διάβασα ήταν η πρώτη πυρκαγιά που την ξεχάσαμε πριν καν σβήσει, εκεί για 16 μέρες. Ένα πράγμα περιμέναμε τα πρωτοβρόχια. Λοιπόν, και να έρθουμε και στα εντός των τυχών. Η Αττική, πέρα από τη φωτιά τη μεγάλη στην Ανάβησο, είχαμε την πολύ μεγάλη φωτιά εδώ στην Πάρνηθα, η οποία ξεκίνησε από τη Φυλή. Το βουνό της Πάρνηθας είναι η τρίτη φορά που καίγεται τα τελευταία 15 χρόνια και η δεύτερη τα τελευταία δύο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία του λαού, πέρα από το, πώς το λέει, το πρώτο που είχε να κάνει με τους καπνούς στα καφέρια που δημιουργούσαν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, η αλήθεια είναι, στην Αθήνα εκείνες τις μέρες, έχουμε να δούμε και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που αυτό θα έχει στην υγεία του λαού, βραχυπρόθεσμες, γιατί ήδη έχουμε τα αποτελέσματα των πρώτων βροχών, με τη μαγνησία να πνίγεται αυτές τις μέρες σήμερα.
Κατευθείαν.
Κατευθείαν ακριβώς, και με ό,τι αυτό θα σημάνει με μια λίγο πιο δυνατή βροχή εδώ στην Αττική και ειδικά στους δήμους που είναι όπως είναι το Μενίδη. Το Μενίδη, άλλωστε, έτσι για να ξέρουν και οι ακροατές μας, πλημμυρίζει και χωρίς να έχει καεί η Πάρνηθα. Φαντάζεσαι λοιπόν τι θα γίνει με το που θα βρέξει. Μακροπρόθεσμα όμως και η ποιότητα ζωής, η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου επιδεινώνεται. Το συνδικάτο μας εκείνη την πρώτη μέρα που ξέσπασε η φωτιά στη Θηλή, το πρώτο πράγμα που ζήταγε ήταν καταρχάς, και με παρέμβαση δηλαδή, πώς το λέει, και ενημέρωση από τις δυνάμεις του συνδικάτου που εργάζονται στο καζίνο της Πάρνηθας, το πρώτο που ζητούσαμε ήταν να κλείσει το καζίνο, να εκενωθεί πλήρως, ακόμη και από το προσωπικό ασφαλείας αν το θέλουμε, γιατί έχουμε την εμπειρία του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει και να γυρίσει η φωτιά. Το 2021 άλλωστε κάηκε το 1 τρίτο της Πάρνηθας με μηδέν ποφόρ. Λοιπόν, εμείς ζητούσαμε άμεσα να γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το καζίνο έκλεισε και εκενώθηκε σχετικά γρήγορα ήδη από την πρώτη μέρα. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι απομακρύνθηκε και το προσωπικό ασφαλείας, Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι ένα σημείο, το καζίνο του Σπάρτη, σας εδώ που βρίσκεται, είναι ένα σημείο που η μοναδική πρόσβαση είναι είτε οδικός ανεβαίνοντας το βουνό με αυτοκίνητο, είτε με το τελεφερίκ. Από τη στιγμή που είχε εκκαινωθεί λοιπόν και δεν υπήρχαν αυτοκίνητα επάνω, η μοναδική διέξοδος θα ήταν το τελεφερίκ, το οποίο όμως, εάν η φωτιά έφτανε κάτω, κοντά στο τελεφερίκ, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, με ό,τι αυτό σημαίνει για την προστασία της ασφάλειας και της ζωής καταρχάς των εργαζομένων που ήταν προσωπικό ασφαλείας.
Ναι.
Ένα αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κράτος, η τακτική του ήταν η υπάγεια που βλέπουμε σε όλες τις φωτιές. Εγώ θα πω από το 2019 και μετά, αφήστε την να σβήσει στη θάλασσα. Κυριολεκτικά αφήστε την να σβήσει στη θάλασσα και μιλάμε για ένα κράτος το οποίο όχι απλά έχει αποδυναμώσει όλες τις βασικές υπηρεσίες και με το πλέγμα που έχει συγκροτήσει με αλληλοεπικαλυπτόμενες, πώς το λέει, αρμοδιότητες, όχι το έχει περιφέρεια, όχι το έχει ο Δήμος, όχι το δασαρχείο, όχι το έχει πυροσβεστική. Με όλο αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή με τους αναπτυξιακούς νόμους που αφορούν στο χωροταξικό, στην αλλαγή χρήσεων γης, που μέσα σε ένα δάσος μπορεί να δεις αγροτικές εκτάσεις, τουριστικές εκτάσεις, βιομηχανικές εκτάσεις, οικιστικές εκτάσεις, τα πάντα όλα, που για το καθένα έχει ο καθένας διαφορετική αρμοδιότητα. Ταυτόχρονα, το ίδιο κράτος, πριν από ένα χρόνο, και ήταν κάτι που το είχαν αναδείξει οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, στο καζίνο, πριν από ένα χρόνο στο νομοσχέδιο για τα ναυπηγεία Ελευσίνα, επικαλούμενοι τον COVID, είχαν φέρει μία διάταξη η οποία χάριζε στην εταιρεία ιδιοκτησίας, τέλος πάντων, του καζίνο, τους χάριζε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από χρήματα τα οποία θα έπρεπε να αποδώσουν στον φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για τη δασοπροστασία και στην περιφέρεια Αττικής αντίστοιχα και το Δήμο Μενιδίου για τη δασοπροστασία επίσης. Είναι ένα κράτος που η πρόληψη δεν υπάρχει στο σχεδιασμό του, γιατί μπαίνει στη λογική και στο ζύγι κόστους ωφέλους και εκτιμάνε ότι είναι πολύ πιο... τους πέφτει λιγότερο, πώς το λέει, τους κοστίζει λιγότερο να πληρώσουν αποζημιώσεις από το να πάρουν μέτρα πρόληψης για την προστασία της υγείας, της ζωής και της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής του λαού συνολικά.
Ούτε προσλήψεις από όσο ξέρουμε πάνω στο δάσος της Πάρνηθας λειτουργεί με 7 δασοφύλακες.
Με 7 δασοφύλακες. Και όταν λέγανε κιόλας ότι, πώς το λέει, δεν απειλείται ο Εθνικός Δρυμός και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Εθνικός Δρυμός, κατά την άποψή μας, είναι όλα τα δάση. Το αν είναι προστατευόμενο ή όχι από άλλες διατάξεις και τα λοιπά έχει να κάνει μόνο και μόνο με το κατά πόσο, πώς το λέει, εξυπηρετεί τα συμφέροντα, η αξιοποίησή του, η διαφορετική δηλαδή, τα συμφέροντα του χ επιχειρηματικού ομίλου. Εάν είναι προσοδοφόρο ή περιμένει να βγάλει κέρδος ένας επιχειρηματικός όμιλος, αποχαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις σε ένα βράδυ.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ακριβώς, και το έχουμε ζήσει πάρα πολύ καλά. Εμείς λέμε σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά με την Πάρνηθα, που ήταν ο τελευταίος πνεύμονας της Αττικής.
Πραγματικά.
Ότι πραγματικά άμεσα, καταρχάς, αντιπλημμυρικά έργα, πρώτα και κύρια, αντιπλημμυρικά έργα, όλο, ό,τι κάει και πώς το λέει, μέχρι και το τελευταίο πουρνάρι, να το πω έτσι, θα πρέπει να χαρακτηριστούν αναδασωτέα, απαγόρευση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. Γιατί πραγματικά η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το ακραίο καιρικό φαινόμενο, αν το θέλουμε, επειδή θα το ακούσουμε και το ακούμε πάρα πολύ. Η κλιματική αλλαγή είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχουν. Με μία έννοια, καταλαβαίνεις πώς το λέω, ότι εντάξει, η έντασή τους okay, είναι ένα ζήτημα. Αλλά ακραίο καιρικό φαινόμενο είναι η πολιτική αυτή. Η πολιτική που όλα τα μετράει στο ζύγι του κέρδους.
Αυτή η πολιτική, Λίνα, για να συνεχίσουμε, που τα μετράει όλα στο ζύγι του κέρδους, είναι αυτή η πολιτική που θα φέρει ένα καινούριο αντεργατικό έκτρωμα, το οποίο είναι ήδη σε δημόσια διαβούλευση, το οποίο μιλάει για 13 ώρες δουλειά την ημέρα το λιγότερο.
Μιλάει για νόμιμες 13 ώρες δουλειά την ημέρα. Συγγνώμη για τη διευκρίνηση, αλλά
βεβαίως.
Επειδή δουλεύουμε, επειδή είμαστε σε ένα κλάδο που τα 13 ώρα, 14 ώρα, 16 ώρα πολλές φορές, ειδικά σε όσους εργάζονται σεζόν, είναι μια πραγματικότητα και είναι μια πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες. Αυτό που έρχονται να κάνουν εδώ πέρα λοιπόν, είναι ότι σου λέει ότι στο όνομα του να χτυπήσουν τη μαύρη εργασία, εμείς απλά νομιμοποιούμε το να δουλεύεις σε δύο εργοδότες.
Ναι, αλλά λέει βάζουμε σε τάξη αυτό που ήδη υπάρχει, λέει, για τους εργαζόμενους.
Κρύβουν την ουσία του ζητήματος, που η ουσία του ζητήματος είναι ότι δεν μας φτάνει η δουλειά μας για να επιβιώνουμε. Στην κινητοποίηση προχθές λοιπόν στο Υπουργείο Εργασίας, προχθές στις αρχές εβδομάδας στο Υπουργείο Εργασίας, συνέντευξη τύπου που δώσαν οι ταξικές δυνάμεις.
Ήταν μια πρώτη απάντηση καταρχήν.
Ακριβώς. Το κλείσιμο έβαλε ένα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό ζήτημα και δεν είναι ούτε τσιτάτο ούτε ένα σύνθημα, για να το λέμε απλά. Είναι η ουσία. Λοιπόν, δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Δουλεύουμε για να ζούμε. Και δουλεύουμε για να ζούμε αξιοπρεπώς. Και αυτή τη στιγμή η δουλειά μας, ακόμη και αν είναι καλοπληρωμένη, θα πω εγώ, δεν μας φτάνει για να ζήσουμε. Για να ζήσουμε αξιοπρεπώς εμείς και οι οικογένειές μας. Να μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, το έβλεπα προχθές στις ειδήσεις, τηλεόραση, τις ουρές και το κανιβαλισμό, αν το θέλεις, των νέων γονιών για τα βάουτσερ, για να βάλουν τα παιδιά τους σε ένα παιδικό σταθμό, από τους ελάχιστους που υπάρχουν, και την κοινική παραδοχή ότι 25.000 παιδιά θα μείνουν, συγγνώμη, 25.000 παιδιά μόνο θα μπουν στους παιδικούς σταθμούς, δηλαδή μιλάμε για το 1 τρίτο. Οι υπόλοιποι γονείς, εάν δεν έχουν κάπου να αφήσουν το παιδί τους, ένα παππού ή μια γιαγιά, ας πούμε, θα πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη. Πράγμα που σημαίνει ότι για να έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει και οι δύο να δουλέψουν δεύτερη δουλειά ή και τρίτη δουλειά. Και πιάνω πολύ πολύ επιδερμικά κάποια ζητήματα. Το νομοσχέδιο φέρνει μέσα, ξέρω εγώ, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών, εν ολίγης ο εργαζόμενος να μην ξέρει πότε θα δουλεύει και για πόσο θα δουλεύει. Ή ακόμα χειρότερα, παίρνουν μέσα στο νομοσχέδιο διάταξη που λέει ότι πλέον ο εργοδότης θα ενημερώνει τον εργαζόμενο για το χρόνο και τον τρόπο που θα παίρνει την άδειά του, καταστρατηγώντας ακόμη, αν το θέλεις, και το τελευταίο, το ότι ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να επιλέξει πότε θα πάρει αυτό την άδειά του να ξεκουραστεί. Λες και είναι απόφαση της εργοδοσίας το πότε εμείς θα ξεκουραζόμαστε. Για να μην πιάσω βέβαια και την παρέμβαση, την ευθεία παρέμβαση μέσα στα συνδικάτα, με την ποινικοποίηση των αγώνων, την ποινικοποίηση της περιθώρησης του δικαιώματός μας στην απεργία, το να έρθουμε σε κόντρα, αν το θέλει, με τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς που στέλνουν κράτος και εργοδοσία.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση, Λίνα, λέει, για να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ότι προστατεύουμε το δικαίωμα στην εργασία, αφού το δικαίωμα στην απεργία είναι έτσι και αλλιώς κατοχυρωμένο, λέει.
Το δικαίωμα στην εργασία, λοιπόν, επειδή πολύ ακούγεται αυτή η καραμελίτσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δικαίωμα στην εργασία έχει ο άνεργος. Αυτός έχει δικαίωμα στη δουλειά. Ο απεργοσπάστης δεν είναι άνεργος. Είναι απεργοσπάστης. Και μπαίνει σε ευθεία αντιπαράθεση με τα δικά του τα συμφέροντα, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνει. Ο Μπρέχτ είχε πει, είχε γράψει κάτι πάρα πολύ καλό κάποια στιγμή. Έλεγε ότι αν είσαι γενικώς ενάντια στην πολιτική, απλά είσαι υπέρ της πολιτικής που σου επιβάλλεται. Αυτό λοιπόν μπορεί να μεταφραστεί σε πάρα πολλά. Εάν είσαι γενικώς κατά της απεργίας, εγώ θα πω ότι είσαι και γενικώς κατά των συμφερόντων σου και είσαι υπέρ αυτών που επιβάλλει η εργοδοσία. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, και επειδή εδώ πρέπει όχι απλά να σημάνει συναγερμός παντού, έχουμε καθυστερήσει, οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να σηκώσουν ένα κύμα αντίσταση, να σηκώσουν ένα τείχος που θα πει μέχρι εδώ, τέλος, δεν ακουμπάτε τίποτε άλλο. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν τα ταξικά συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, που τέλος πάντων, αντιλαμβάνονται την ανάγκη αυτή σε αντίθεση με τη ΓΕΣΕΕ, που σε ένα ολόκληρο τετρασέλιδο, ας πούμε, για τη ΔΕΘ, δεν βρήκε να γράψει μισή κουβέντα για το νομοσχέδιο. Ή η Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας είπε ότι θα ευθυγραμμιστεί πίσω από τις αποφάσεις της ΓΕΣΕΕ και το σχέδιο της ΓΕΣΕΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση όμως, επειδή οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να σέρνονται πίσω από τέτοιες ηγεσίες συμβιβασμένες, τα ταξικά συνδικάτα, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα λοιπόν διοργανώνουν μεγάλη σύσκεψη ακριβώς για τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της δράσης. Την επόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι.
Στις
13 του μήνα, ναι, στις 7 η ώρα στα λοιπάσματα της Δραπετσόνα. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε, πώς το λέει, πραγματικά για. Ναι, όχι τα φόπλακα. Η τα φόπλακα έχει ήδη πει. Τώρα βάζουν τα τελευταία καρδιά. Γυρνάμε σε καταστάσεις, χωρίς να είναι υπερβολή αυτό που λέω, 100 και 150 χρόνια πίσω. Δουλειά ήλιο με ήλιο, 13 ώρες δουλειά τη μέρα, μαζί με το πήγαινε, έλα αν το θέλουμε, συνεργασία, και το διάλειμμα εκτός ωραρίου εργασίας σημαίνει 17 ώρες για έναν εργαζόμενο.
Είναι πραγματικά γεγονός και είναι αξιοσημείωτο να επαναλάβουμε λίγο το ότι αυτή τη στιγμή τα πρώτα συνδικαλιστικά όργανα, δηλαδή η ΓΕΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, πραγματικά πέρα βρέχει.
Όχι, δεν είναι πέρα βρέχει. Είναι συνειδητή επιλογή και στάση.
Σίγουρα.
Είναι συνειδητή επιλογή και στάση όταν η ΓΕΣΕΕ λέει ότι αυτά δεν προβλέπονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είναι συνειδητή επιλογή και στάση όταν το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, όπου είναι σύσσωμες όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις, Πασκεδά και ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, Αριστερό, ό,τι θέλεις, όλοι μαζί λένε εμείς θα πάμε με τις αποφάσεις ΓΕΣΕΕ. Είναι συνειδητή και η επιλογή και στάση να είναι απέναντι στους εργαζόμενους.
Οι μόνες δυνάμεις που έχουν αντιδράσει δηλαδή σε αυτά τα δύο όργανα, σε αυτούς τους δύο θεσμούς, ας το πούμε έτσι, σε αυτά τα δύο συνδικαλιστικά όργανα, είναι μόνο οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ.
Είναι οι δυνάμεις της ΔΑΣ, ακριβώς. Όπου σήμερα και με επιστολή τους οι εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ ζητήσανε να συνεδριάσει ολομέλεια της δίκης της ΓΕΣΕΕ. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Πραγματικά, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά σε μια τέτοια επίθεση και τα δύο πρώτα, ας το πούμε έτσι, συνδικαλιστικά όργανα που θα μπορούσαν να σηκώσουν πραγματικούς αγώνες, δυστυχώς...
Δυστυχώς όχι απλά... Φυγεί ηχθείως, αλλά κάνουν τα πάντα για να βάλουν επί της ουσίας εμπόδιο στο να οργανωθούν αυτοί οι αγώνες. Και ακριβώς αυτούς είναι που πρέπει οι εργαζόμενοι να τους γυρίσουν την πλάτη.
Και ένα τελευταίο που ακούμε, Λίνα, σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι και ακούστηκε και σήμερα σε διάφορα site, δηλαδή μέσω του Υπουργού Εργασίας, είναι ότι εμείς δεν αναγκάζουμε κανέναν να δουλέψει πολλαπλή απασχόληση. Οι εργαζόμενοι θα είναι ελεύθεροι, λέει, αν το επιθυμούν. Θα είναι καθαρή επιλογή τους.
Σαν Υπουργός Εργασίας, ναι, προφανώς και δεν μας αναγκάζει. Οι ανάγκες της ζωής μας αναγκάζουν, η ακρίβεια μας αναγκάζει, η πολιτική που εφαρμόζουν μας αναγκάζει. Να δουλεύουμε 2 και 3 δουλειές για να μπορούμε να επιβιώνουμε. Αυτό μας αναγκάζει. Και σε αυτή την πολιτική είναι που πρέπει οι εργαζόμενοι να γυρίσουν την πλάτη. Με συσπήρωση μέσα στα συνδικάτα τους, με συμπόρευση με το ταξικό κίνημα, με συμπόρευση με τους φοιτητές, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας.
Οπότε, Λίνα, το ραντεβού μας, η δεύτερη απάντηση, γιατί δεν θα μείνουμε ούτε στην πρώτη απάντηση στη συνέντευξη τύπου, αλλά ούτε και στη δεύτερη, εκεί είναι να οργανώσουμε τον αγώνα μας από εκεί και πέρα. Η δεύτερη απάντηση είναι στη Δραπετσόνα, στις 13 του μηνός.
Η δεύτερη απάντηση είναι στη Δραπετσόνα, στις 13 του μηνός. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω.
Βεβαίως. Να συνεχίσεις καλή και εσύ τη δουλειά σου. Καλή συνέχεια, Λίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στην εργασία σου.
Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
Γεια. Αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, πραγματικά πιάσαμε τα θέματα εντελώς επιδερμικά, γιατί θα χρειαζόντουσαν πάρα πολλές ώρες εδώ πέρα, τις οποίες δεν μπορούμε να διαθέσουμε στο ραδιόφωνο για να αναλυθούν περαιτέρω τα συγκεκριμένα ζητήματα. Όμως βάζουμε ένα ακόμα λιθαράκι για την οργάνωση των εργαζομένων και μέσα από την εκπομπή μας του Συνδικάτου Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Ομού Αττικής, βάζουμε ακόμα ένα λιθαράκι στην παραπέρα οργάνωση των εργαζομένων και των εργαζομένων σε όλους αυτούς τους χώρους δουλειάς, για να μπορέσουμε να παλέψουμε ακόμα πιο δυνατοί και πιο οργανωμένοι όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν η πρώτη εκπομπή της σεζόν του συνδικάτου μας. Σταθερή στο ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες την ίδια ώρα, κάθε Τρίτη, κάθε Δεύτερη Τρίτη, 7 με 8, από την πολύ φιλόξενη ραδιοσυχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ. Καλούς αγώνες, καλή συνέχεια και δεν λέω ακόμα καλό φθινόπωρο.